Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 24-oktyabr. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur, xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda o'zbekistonlik talabalar hukumat nashrlariga obuna bo'lishga majburlanmoqda. Fermerlik yana optimallashtiriladi. Endi fermerning yeri 30 gektardan 70 gektargacha bo'lishi talab qilinyapti. Bu haqda fermerlar nima deydi?
Endi bu haqda hukumatda qandaydir bir nayrang ketyapti. Odamlarni ishonchini yo'q qilyapti.
O'zbek so'miga nimalar bo'lyapti? Ana shu savol javobini izlaymiz. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida dasturimizning ikkinchi qismidan esa Chodir Xayol arxividan eshittirishni tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abe O'zbekistonga 2 kunlik rasmiy tashrifini boshlamoqda. O'zbekiston tashqi ishlar vazirligining bildirishicha, Abe Toshkentda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan uchrashadi. Toshkentga uchib kelishi avvalida Shinzo Abe Dushanbe shahrida Tojikiston prezidenti Emomali Rahmonov bilan muzokaralar o'tkazgan. Yaponiyadagi 50 yaqin yirik shirkat vakillari hamrohligida Markaziy Osiyo bo'ylab safar qilayotgan Shinzo Abe asosan biznes va madaniy hamkorlik masalalarini muhokama qilishi kutilmoqda. Afg'oniston rasmiylariga ko'ra, qariyb 10 kun davom etgan janglar ortidan hukumat xavfsizlik kuchlari Faryob viloyatining Turkmanistonga chegaradosh G'ormosh tumanini toliblar va boshqa xorijiy jangarlar ishg'oldan ozod etganlar. Faryob viloyati kengashi rahbari Said Abdulboqiy Hoshimiy bugun Ozodlik muxbiri bilan suhbatda G'ormosh tumani ma'muriyati binosida Afg'onistonning milliy bayrog'i ko'tarilganini tasdiqladi.
G'ormoshga Afg'oniston bayrog'i tikildi. Abdurashid do'stim ham kelibdi, Mavlonavoz riyosat jamhuri u Jazjon viloyatiga qarqin hamo bulusvonlariga o'sha yerga faoliyat boshlatdi toliblar bilan urushib.
Demak, Faryob viloyati kengashi rahbari Said Abdulboqiy Hoshimiy edi. Afg'oniston shimolidagi Taliban jangarlariga qarshi harbiy amaliyotlarga mamlakat vitse-prezidenti o'zbek generali Abdulrashid Do'stum qo'mondonlik qilmoqda. Hozirda G'ormosh tumani atroflari Taliban jangarlaridan tozalanmoqda. G'ormosh Faryob viloyati tumanlari orasida eng yirigi hisoblanadi. Taliban jangarlari Turkmanistonga chegaradosh bo'lgan mazkur tumanni 18 oktyabr kuni bosib olgan edi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Moskva Suriyadagi g'arb qo'llab-quvvatlayotgan Suriya ozodlik armiyasi kabi muxolif kuchlarning islomiy davlat jangarlariga qarshi kurashda ularga havodan dastak berishga tayyor ekanini bildirdi. Biz Suriyadagi muxolifat kuchlari, jumladan Suriya ozodlik armiyasiga havodan dastak berishga tayyormiz, deya ta'kidladi Lavrov 24 oktyabr kuni Rossiya bir kanali muxbiri bilan suhbatda. Bundan avval Rossiya prezidenti Vladimir Putin Suriya rahbari Bashar Asad islomiy davlat guruhiga qarshi kurashda muxolifatning qurolli guruhlari bilan muzokaraga roziligini bildirgandi. Bu haqda Putin Bashar Asadning Moskvaga kelib ketishi ortidan ta'kidladi. G'arbdagi qator hukumatlar, jumladan AQSh Rossiyaning Suriyada amalga oshirayotgan havo zarbalarini tanqid qilib kelmoqda. G'arblik siyosatchilarga ko'ra, rus uchoqlarining nishoni asosan Asadning g'arb qo'llayotgan muxoliflari bo'lib hisoblanadi. Bu esa islomiy davlat guruhini kuchlantirishigina xizmat qilgan. Moskva o'z navbatida g'arbning atayin Asadga muxolifat kuchlarini nishonga olmoqda degan tanqidlarni rad qilib chiqqadi. Iroq va Suriyada islomiy davlat deya ataluvchi ekstremist guruhga qarshi harbiy amaliyotlarga qo'mondonlik qilib kelgan AQSh generali Jon Allen lavozimidan iste'fo berishini bildirdi. Allen o'rnini general Brett MacGreg egallashi kutilmoqda. Jon Allen Iroq va Suriyadagi amaliyotlarga 1 yil qo'mondonlik qildi. Ungacha Allen Afg'onistondagi harbiy amaliyotlarga boshchilik qilgan. So'nggi paytlarda AQSh prezidenti Barak Obama ma'muriyatining Suriya bo'yicha siyosati qattiq tanqidlarga uchrayotgandi. Ukraina sharqida o'zlarini Donetsk xalq respublikasi deb e'lon qilgan guruh rahbariyati chegara bilmas shifokorlar xalqaro insonparvarlik tashkilotini rossiyaparast ayirmachilar nazorat qilayotgan hududda faoliyatini zudlikda to'xtatishi haqida ogohlantirgan. Bu haqda chegara bilmas shifokorlar tashkilotining web sahifasida shanba kuni e'lon qilindi. Bu qaror biz uchun juda tashvishlanarlidir, sababi mintaqada minglab odam zaruriy tibbiy yordamdan mosuvo qoladi, deya bildirdi tashkilot rahbari Bart Jansens. Chegara bilmas shifokorlar tashkiloti Donetsk xalq respublikasidan bu qarorini qayta ko'rib chiqishni so'ramoqda. Ukraina sharqida qurolli mojaro boshlanganidan buyon Donbassdagi 170 dan ziyod tibbiy muassasa chegara bilmas shifokorlarning insonparvarlik yordamlaridan bahramand bo'lgan. Bundan avval Donetskdagi o'zlarini Donetsk xalq respublikasi deya ataluvchi Rossiya parast ayirmachilar barcha insonparvarlik tashkilotini mintaqadan chiqib ketishga chaqirgan edi. Endi Meksikaga o'tamiz. Amerika qit'asi tarixida eng kuchli ekani aytilayotgan Patrisiya bo'hroni juma oqshomida Meksikaning g'arbiy qirg'oqlariga yopirildi. Meteorologlarga ko'ra, bo'ron Meksikaning Xalisko shtatiga yetgach ancha kuchsizlangan. Shamol tezligi soatiga, demak, 305 kilometrni tashkil etgan. 5-chi darajali bo'lish kutilayotgan bo'ronning kuchi Meksika hududida 2-chi darajali deb qayd etilgan. Patrisiya xavfi tufayli bir kun avval Meksikaning Xalisko, Nayarit va Kalima shtatlarining sohil bo'yi tumanlaridan 50 mingga yaqin kishini evakuatsiya qilishgan edi. Meksika prezidenti Enrike Panya Neto bo'ron mamlakatga kutilmaganda yopirilgani va kutilgandan kamroq ziyon keltirgani, lekin uning xavfi hamon arimagani haqida o'z fuqarolarini ogohlantirdi.
Bu va boshqa yangiliklarning to'laligicha siz Ozodlik radiosining internet saytida tanishishingiz mumkin. Internet saytimizga esa mobil telefonlaringiz orqali kirishingiz mumkin.
Ozodlik veb saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Pragadan gapiryapmiz, eshittirishimiz kunning muhim mavzular bilan davom etadi. Endigina majburiy paxta terimidan qaytgan o'zbekistonlik talabalar va kollej o'quvchilari hukumat nashrlariga obuna bo'lishga majburlanmoqda. Talabalar o'qishdan haydalish tahdidi bilan stipendiyalardan obuna uchun pul ushlab qolinayotganini aytishmoqda. O'zbekistonda har yili obuna kampaniyasi mavsumida korxona va tashkilotlar ishchi xizmatchilari va pensionerlar ham o'tmay qolgan hukumat nashrlariga majburlab obuna qildiriladi. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
O'zbekistonda paxta mavsumi tugab, O'zbekiston kollej va